αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Συνεχίζοντας μας την σήμερα και την ακρόαση των μουσικών που προέρχονται από ταινίες μη αμερικανικής παραγωγής, το πλήστο δηλαδή ευρωπαϊκής παραγωγής, και κινέζικες ή ιαπωνέζικες, με πολύ ενδιαφέρουσες μουσικές προτάσεις, οι οποίες μέσα στο πλήθος της προσφοράς χάνονται με τον καιρό, ευτυχώς όμως καταγεγραμμένες όμορφα, με ακρίβεια, έτσι ώστε οποιουσδήποτε σινεφίλ ή εραστής της μουσικής κινηματογράφου να μπορέσει να επανέλθει και να επανασυνδεθεί μέσω των καταπληκτικών soundtracks με την ιστορία, το πνεύμα και την μεγάλη αυτή προσπάθεια, ένα ταλέντο δηλαδή που υπερχιλίζει, θα έλεγε κανείς, μέσα στα περιορισμένα πλαίσια της περιορισμένης διανομής στον κόσμο, προσπαθώντας και επιτυγχάνοντας πολύ συχνά να κερδίσει τις εντυπώσεις και ένα μέρος στην καρδιά και στην ψυχή των θεατών. Όχι ακροατών, μιλάω για τους θεατές, διότι η θέλξη προέρχεται κυρίως μέσα από την ιδέα του κινηματογράφου. Όμως αυτό το οποίο παραμένει ως επίγευση είναι η μουσική του. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε σήμερα με το «Φάε και πιες, άντρα και γυναίκα», μια ταινία του Άγγλη, ο οποίος μεταπήδησε συνέχεια στο Hollywood μετά από μια σειρά σημαντικών επιτυχιών, αυτός ο Ταϊβανέζος σπουδαίος σκηνοθέτης, όπου είναι γνωστός κυρίως για ταινίες όχι μόνο εντυπωσιακής περιπέτειας, αλλά κυρίως μιας έντονης συναισθηματικής φόρτισης, μια προσπάθεια, διότι ο ίδιος άνθρωπος όπως και όλοι οι δημιουργοί ουσιαστικά επαναλαμβάνουν τον εαυτό τους, δηλαδή αναζητούν σχεδόν πάντα το ίδιο θέμα, που στην περίπτωσή του είναι η εξερεύνηση των καταπιεσμένων κρυμμένων συναισθημάτων των ανθρώπων. Εδώ λοιπόν το «Φάε και πιες, άντρα και γυναίκα» είναι μια κωμωδία, δραματική θα μπορούσε κανείς να πει, του 1994, σε σκηνοθεσία του Άγγλη, από σενάριο που γράφτηκε από κοινού με τον James Seamus και τον He Ling Wang. Εδώ λοιπόν είναι μέρος μιας τριλογίας που σχετίζεται με την οικογένεια και βεβαίως προφανώς στην ασιατική παράδοση και στην ασιατική κοινωνία υπάρχουν αρκετά, όπως και σε όλες τις κοινωνίες, καταπιεσμένα αισθήματα. Εδώ μέρος της τριλογίας με τίτλο «Ο πατέρας ξέρει καλύτερα». Και είναι η μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ταϊβάν. Έκανε πρεμιέρα το 1994 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία και στο box office. Κέρδισε πάρα πολλές διακρίσεις, όπως και υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Ήταν επίσης υποψήφια για τη Χρυσή Σφαίρα, για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας, τα BAFTA τα λεγόμενα, BFTA, FTA, και την μουσική την έχει γράψει ο Thierry Mada. Soulhammer είναι μια μουσική ευρωπαϊκού τύπου που ντύνει όμως μια παραδοσιακά κινέζικη ιστορία. Ένα βράδυ Κυριακής στην Ταϊπέη, ο ημισυνταξιούχος σεφ και χείρος Ζου ετοιμάζει ένα γλέντι, ένα γεύμα για τις τρεις κόρες του, οι οποίες έχουν εντελώς διαφορετική και κατά κάποιο τρόπο ευρωπαϊκή κατεύθυνση ακολουθήσει στη ζωή τους. Μία είναι καθηγήτρια χημίας, αφοσιώνεται στον χριστιανισμό, χωρίζει και τα φτιάχνει με το φίλο της στο κολέγιο, δηλαδή πρωτόγνωρα πράγματα για την παραδοσιακή ασιατική οικογένεια και σχέση μεταξύ των φίλων. Εν πάση περιπτώσει, αυτό στο οποίο καταλήγει μετά από πολλές επανασυνδέσεις, συγκρούσεις και αναθεωρήσεις των σχέσεων είναι με μία από τις κόρες του, η οποία ακολουθεί την τέχνη του πατέρα, και μέσα από την τέχνη της κουζίνας, της μαγειρικής, η οποία είναι τελετουργική σε σχέση με τους δεσμούς που αναπτύσσονται στην οικογένεια, δημιουργεί τον απαραίτητο κρίκο πριν φύγει από τη ζωή, που τον συνδέει με όλη την πορεία του, που είναι αυτή η μεταλαμπάθευση της παραδοσιακής θέασης των πραγμάτων, της ενιαίας γραμμής που μέσα από την οικογένεια συνεχίζεται, τουλάχιστον με μία από τις τρεις κόρες του. Και έτσι τελειώνει το έργο. Ο συνθέτης έχει γράψει ένα πολύ όμορφο θέμα, στο οποίο όμως πρωταγωνιστεί το μοναδικό όργανο που δεν περιμένει κανείς να πάρει μελωδία σε μουσική κινηματογράφου, που είναι το φαγκότο, δηλαδή το μπάσο από τα ξύλινα πνευστά. Βεβαίως, όσοι γνωρίζουν τις δυνατότητές του ξέρουν ότι το φαγκότο δεν παίζει μόνο στην κάτω περιοχή με μια βραχνή φωνή, αλλά μπορεί να τραγουδήσει και ψηλά επίσης με μια σαν φαλσέτο όμποε φωνή, διατηρεί τη βραχνάδα του, αλλά χτυπάει και ψηλές νότες με πολύ βελούδινο και ελεγκάτο τρόπο. Αυτό το χρησιμοποίησε ο Μπετόβεν πάρα πολύ συχνά. Ίσως τα ωραιότερα περάσματα που υπάρχουν σε έργα συμφωνικά, σόλο, είναι αυτά σε συμφωνίες και κονσέρτα του Μπετόβεν, που ξαφνικά ακούς μια απίστευτη μελωδία και λες ποιος παίζει, και συνήθως ντουμπλάρει το φαγκότο στην ψηλή του περιοχή. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό λοιπόν το λέω διότι λίγες φορές θα ακούσουμε αυτό το όργανο να τραγουδάει ένα θέμα. Και εδώ προφανώς, όπως το φαγκότο στον Πέτρο και τον Λύκο του Προκόφιεφ είναι η φωνή του παππού, δηλαδή του γυρεού, του σοφού, έτσι και εδώ προφανώς, επειδή το θέμα βασίζεται της ταινίας στην πλευρά και στην οπτική του πατέρα, ο οποίος είναι ο γυρεότερος από την οικογένεια, προφανώς λέω, δίνει αυτή τη ρομαντική διάσταση εκμεταλλευόμενος όλη την νεανικότητα και τη δυναμική αυτού του οργάνου που ως επιτοπλίστων αποδίδεται σε μεγάλης ηλικίας φωνές. Είναι πραγματικά μια εφάνταστη και εμπνευσμένη στιγμή και για τη μουσική κινηματογράφου και γενικότερα για το ρεπερτόριο του φαγκότου. Η πολύ όμορφη αυτή μουσική του Mader ή Thierry Mader Solhammer, ενός συνθέτη που έχει συνεργαστεί σε αρκετές ταινίες με τον Αγγλί, για αυτή τη ταινία του Αγγλί, με τίτλο «Φάει και πιες, άντρα και γυναίκα», κόσμε δηλαδή, είναι μέσα από τη λειτουργία του φαγητού, όπου ο πατέρας είναι σεφ και δημιουργεί τακτικά μικρά πάρτι όπου μαγειρεύει για τις τρεις κόρες του, προσπαθώντας να ξαναενώσει και να έρθει πάλι σε επαφή με το νήμα που ενώνει την οικογενειακή τους σχέση και την κινέζικη παράδοση, σε μια μουσική βεβαίως ευρωπαϊκού τύπου που όμως όλο γλυκύτητα και τρυφερότητα αγκαλιάζει, αποτυπώνει την εσωτερική φωνή του ήρωα, του πατέρα δηλαδή, με αυτό το φαγκότο, και δίνει αυτές τις ιστορίες τις διαφορετικές που αφήνουν μια τελικά γλυκιά και αισιόδοξη επίγευση. Θα ήθελα, φεύγοντας από την ταινία της κινέζικης αυτής παραγωγής, να πάμε σε μια ταινία γαλλικής παραγωγής, μια ιστορική ρομαντική δραματική ταινία του 1994, όπως και αυτή που ήταν, που ακούσαμε την ίδια χρονιά δηλαδή, του Αγγλί. Εδώ ο σκηνοθέτης βέβαιως είναι ο Πατρίς Σεό, Γάλλος σκηνοθέτης, που είναι μάλιστα και σκηνοθέτης και όπερας και θεάτρου. Μιλάει για την περίφημη ιστορία από το μόνιμο ιστορικό μυθιστόρημα του 1845 του Αλέξανδρου Δουμά, πατέρα, όπου έχει τον τίτλο «Η Βασίλισσα Μαργκό», «La Reine Margot». Είναι μια ιστορική, ρομαντική, δραματική ταινία που μάλιστα σε αυτό πρωταγωνιστούσε η Ιζαμπέλα Τζανί και κέρδισε το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για την καλύτερη ηθοποιό στο Φεστιβάλ των Κανών εκείνη τη χρονιά. Βεβαίως κέρδισε και 5 βραβεία Σεζάρ αυτή η ταινία και θεωρείται μια από τις πλέον αντιπροσωπευτικές της εποχής. Μιλάει για τα τέλη του 16ου αιώνα, όπου καθολικοί και προτεστάντες, ουγενώτοι, οι προτεστάντες δηλαδή ήταν οι ουγενώτοι, ήταν μια ομάδα, μια ομάδα group δηλαδή από Γάλλους προτεστάντες, οι οποίοι αντιτίθεταν βεβαίως στις θέσεις του καθολικισμού. Η διαφορά προτεσταντισμού και καθολικισμού έχει τις ρίζες της σε αξιώματα θρησκευτικά, μπορούμε να μιλάμε τις ώρες γι' αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι οι προτεστάντες, όπως λέει και η λέξη, διαμαρτύρονται για τις πρακτικές του καθολικισμού, οι οποίες βασίζονται στο ότι υπάρχει πάντα κάποιος μεσάζων μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, και σου λέει δεν θέλουμε εμείς μεσάζοντες. Είναι κάτι αντίστοιχο με τις εμπορικές επαναστάσεις. Λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν στον 16ο αιώνα και η Γαλλία κυβερνάται από έναν υποχόντριο, τον βασιλιά Κάρολο, τον γιο της Εκατερίνης των Μεδίκων, η οποία είναι βεβαίως μεγάλη δολοπλόκα, αρχηγός κράτους, η οποία δεν φαίνεται βεβαίως, αλλά επί της ουσίας αυτή εξυφαίνει όλες τις δολοπλοκίες και αποφασίζει να κάνει μια υπέρβαση καλής θέλησης, προσφέροντας την κόρη της, την Μαργκό, σε γάμο με τον Henri de Bourbon, που ήταν ένας πολύ σημαντικός, μάλιστα λέγονταν Ερίκος Ωμέγας, ήταν βασιλιάς της Ναβάρας από το 1572 και βασιλιάς της Γαλλίας από το 1589 στο 1610, που ήταν ο πρώτος μονάχης της Γαλλίας από τον Νίκο των Βουρβώνων. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι κάνει μια κίνηση θετική, αλλά απ' την άλλη αυτό που σκέφτεται από την άλλη μεριά είναι να μπορέσει να όπως λένε και στον ονό, να έχει τον εχθρό της πιο κοντά, προκειμένου να πραγματοποιήσει την περίφημη, τη διαβόητη αυτή σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου. Όχι περίφημη, διαβόητη, διότι εκεί σκοτωθήκανε χιλιάδες προτεστάντες από τους καθολικούς. Βεβαίως ο γάμος προχωρά, αλλά παρότι είναι πολύ ευγενής ο Henri, συνειδητοποιεί και αυτός και η σύζυγός του ότι δεν αγαπιόνται. Ήδη αγαπά τον Λαμόλ, ο οποίος είναι ένας από ευγενικής καταγωγής, επίσης προτεστάντης. Άλλο σκάνδαλο αυτό. Η κόρη της Αγίας Εκατερίνης να αγαπήσει προτεστάντη. Και έτσι ακολουθούν μια σειρά από δολοφονίες, συνήθως με δηλητηρίαση, καθώς πολλαπλασιάζονται οι ίντριγκες και η μοχθηρή βασίλισσα Εκατερίνη θέλει να τοποθετήσει τον γιο της, τον Δούκα του Ανζού στο θρόνο, απειλώντας τις ζωές των Λαμόλ, της Μαργκό και του Αερί της Ναβάρα, λοιπόν, ο οποίος είναι εκείνη την περίοδο βεβαίως βασιλιάς, και ένα βιβλίο το οποίο μάλιστα έχει βάλει αρσενικό, δική της σκέψη, προορίζεται για τον σύζυγο της κόρης της για να τον σκοτώσει. Όμως κατά λάθος το πιάνει αυτό το βιβλίο ο γιος της, ο Κάρολος, και πεθαίνει. Έτσι δραπετεύουν οι τρεις τους προκειμένου να γλιτώσουν, αλλά ο Λαμόλ συλλαμβάνεται, δεν καταφέρνει ούτε να μπορέσει να πάρει την αγαπημένη του πίσω, αν και ο Ανρί έχει αντιληφθεί τη σχέση και δεν του πειράζει γιατί είναι ένας ευρύνος άνθρωπος, αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει. Και έτσι ο αγαπημένος της σκοτώνεται. Η ταινία ουσιαστικά δείχνει τη Μαργκό, η οποία δραπετεύει από αυτή την κόλαση που έχει δημιουργήσει η μητέρα της, κουβαλώντας το ταριχευμένο κεφάλι του αγαπημένου της. Έτσι λοιπόν, παρότι ο Ανζού τελικά, ο άλλος ένας γιος της Εκατερίνης, ανακηρύσσεται βασιλιάς, η ταινία καταλήγει με την μοναξιά της βασίλισσας και κυρίως όλα τα ευγενικά αισθήματα του νεανικού της έρωτα, που αιματοβαμμένοι έτσι όπως είναι μπορούν ακόμα να διατηρούν την δύναμή τους και τη φρεσκάδα τους μέσα από αυτή την μουσική, το μουσικό θέμα που θα ακούσουμε, που έχει γράψει ο πολύ γνωστός σε όλους μας Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Thank you. ήταν το θέμα για την ταινία του 1994 «Πριγκίπισσα Μαργκότ», του «Η Βασίλισσα Μαργκότ» για την ακρίβεια, με την Ιζαμπέλ Ατζανή και εδώ η μουσική του Γκόραν Μπρέκοβιτς, για μια ταινία που ήταν πολύ σημαντική εκείνη την εποχή και ιδιαίτερα για την, για το προφίλ του γαλλικού κινηματογράφου και για την πρωταγωνίστρια Ιζαμπέλ Ατζανή. Εδώ τώρα θα περάσουμε στο «Αντίο Παλακίδα μου», μια χαρακτηριστική επική ιστορική δραματική ταινία, κινέζικη βεβαίως, του 1993. Ο Τσεν Γκάιγκε σκηνοθετεί μια σειρά από σημαντικούς Κινέζους ηθοποιούς, μια σειρά από γεγονότα βασισμένα στο μυθιστόρημα της του Λίλιαν Λι, μυθιστοριογράφου, σενεριογράφου και ρεπόρτερ Κινέζου, που διαδραματίζεται στην πολιτικά ταραχώδη Κίνα του 20ου αιώνα, από τις πρώτες μέρες δημοκρατίας της Κίνας μέχρι τον απόϊχο της πολιτιστικής επανάστασης, και εξιστορεί τις ταραγμένες σχέσεις μεταξύ δύο ισόβιων φίλων, ηθοποιών της όπερας του Πεκίνου. Τα θέματα λοιπόν της ταινίας περιλαμβάνουν τη σύγχυση της ταυτότητος, της σεξουαλικής ταυτότητος, αλλά και της πολιτικής ταυτότητος και τις ασαφείς γραμμές μεταξύ της πραγματικής ζωής και της σκηνής. Οι δύο ηθοποιοί, επειδή πρέπει να είναι άντρες, όπως και στην αρχαία Ελλάδα, ήταν όλοι άντρες όσοι έπαιζαν στο θέατρο, οπότε και τις γυναίκες έπαιζαν άντρες, συνεχίζουν να παίζουν από πολύ μικρή ηλικία μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, αν και ακολουθούν παράλληλες ζωές, ρόλους ζευγαριού, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτού του είδους η μεταφυσική και ονειρική σύγχυση των ταυτοτήτων. Βεβαίως εννοείται ότι παρέπεμπε σε ομοφιλοφιλία, αλλά και σε μία φροηδικής προσέγγισης ανάλυση της ανθρώπινης ψυχής, που λόγω της λεπτότητας του θέματος δημιούργησε ένα σκάνδαλο στο τότε κινέζικο πολιτικό γραφείο, το οποίο ζήτησε να γίνουν αλλαγές στην ταινία, λόγω του έφυγε θέματα τα οποία ήταν ως επιτοπλίστων για τον μέσο ακροατή και θεατή, ενάντια στις παραδοσιακές αξίες και στους πολιτικούς λόγους που εξέφραζε τότε η Κίνα. Ενώ επέτρεψε μια πρεμιέρα στο Πεκίνο, η κυβέρνηση αντιτάχθηκε στην αναπαράσταση αυτής της ομοφιλοφιλικής σχέσης και στην αυτοκτονία ενός εκ των πρωταγωνιστών, και επίσης και στην περιγραφή της αναταραχής που είχε η Κίνα κατά την περίοδο της δεκαετίας του 60. Βεβαίως όμως το ξανασκέφτηκαν και έτσι επετράπη να ξαναρχίσει τις δημόσιες προβολές λίγο αργότερα, διότι είδαν ότι οι λογοκριτές που είχαν κάνει περικοπές δημιούργησαν ένα κίνημα απελευθέρωσης που ήταν ακόμη πιο έντονο, και μη θέλοντας να φημώσουν αυτή την συνεχώς αυξανόμενη διεθνή αντίδραση που δημιουργήθηκε, διότι το έργο ήταν πάρα πολύ ωραίο και το αγάπησαν οι κριτικοί, αποφάσισαν, και ειδικά μάλιστα επειδή είχαν και σκοπό να φιλοξενήσουν και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2000, να το αφήσουν επιτέλους. Και έτσι το «Αντίο Παλακίδα μου» θεωρείται πλέον μία από τις ταινίες ορόσημο του κινήματος της πέμπτης γενεάς, όπως λέγεται, που έφερε τους Κινέζους σκηνοθέτες στην παγκόσμια προσοχή. Εδώ ο Ζάο Τζιμπινγκ, ένας συνθέτης ο οποίος είναι κυρίως γνωστό για αυτού του είδους ψυχολογικές ταινίες, γράφει το χαρακτηριστικό θέμα για αυτό το νεαρό αγόρι, τον Ντούζι, που εγκατελείπεται από μια ιερόδουλη μητέρα σε έναν θίασο όπερας του Πεκίνου υπό την επίβλεψη ενός δασκάλου του Γκουάν, και εκεί γίνεται φίλος με έναν άλλον και η ζωή τους προχωράει πλέον μέσα από αυτή την ενδιάμεση σχέση μεταξύ πραγματικότητος και ονείρου. ευρωπαϊκού τύπου, πολύ βαθιά αισθαντική και με ερωτικό υπονοούμενο βεβαίως, μουσική του Ζάου Τζίπινγκ για την περίφημη ταινία «Αντίο Παλακίδα μου» του 1993 του Τσεν Καϊγκέ, δίνει τη θέση της τώρα σε ένα από τα πιο γνωστά ίσως και πιο αντιπροσωπευτικά της δεκαετίας του 90 μουσικά soundtracks, και είναι αυτό του Michael Nyman για την ταινία της Νεοζηλανδής Jane Campion, ταινία του 1993, παραγωγής Νεοζηλανδίας, Αυστραλίας και Γαλλίας. Το πιάνο. Εδώ το πιάνο είναι το όργανο με το οποίο μία γυναίκα, η Άντα Μαγκράθ, αυτό βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα του 1920 της Jane Mander, πηγαίνει στη Νέα Ζηλανδία και είναι χαρακτηριστική σκηνή που μαζί με το πιάνο της αφήνεται σε μία ερημική παραλία για να την παραλάβει ένας σύζυγος τον οποίον δεν έχει γνωρίσει, και έρχεται μαζί με την κόρη της. Η εκλεκτική αλαλία είναι ένα σύνδρομο, ένα φαινόμενο κατά το οποίο κάποιος δεν μιλά και δεν μπορεί να μιλήσει, αρνείται να μιλήσει σε κοινωνικές συνευρέσεις. Αυτό λοιπόν είναι η άρνηση ομιλίας, δηλαδή σε καταστάσεις κοινωνικές. Έτσι το πιάνο αποτελεί τη φωνή της, και βιώνοντας όλες αυτές τις αντισυμβατικές σχέσεις οι οποίες την κάνουν να δυστυχήσει, βρίσκει μέσα από το πιάνο και μέσα από τη σχέση της με έναν από τους άλλους επίκους μια πραγματική επαφή ανθρώπινη. Η δραματική λοιπόν αυτή ταινία, που έδωσε στην Holly Hunter το Όσκαρ πρώτου ρόλου και στην τότε νεαρή 14χρονη Άννα Πάκουιν το Όσκαρ δεύτερου ρόλου, και υπερδεκαπλασίασε τον προϋπολογισμό των 14 για τις σημερινά χρήματα εκατομμυρίων που στήχησε, δημιουργώντας μια φοβερή αίσθηση, έχει ένα soundtrack το οποίο δημιούργησε ένα σκάνδαλο. Πολλοί συνθέτες το ζήλεψαν, διότι η επιτυχία και η αμεσότητα με την οποία μιλάει η φωνή και το πιάνο σε έναν ακροατή της δεκαετίας του 1990 δένεται με αυτή την αισθητική του 1800 και δεν μας ενοχλεί. Αντιθέτως, δημιουργεί μια καταπληκτική σχέση ήχου, ατμόσφαιρας και ηρώων που δεν δικαιολογείται, διότι το στυλ της μουσικής του Νάιμαν είναι πολύ πιο προχωρημένο. Παρά τα αυτά, δεν θα μπορούσε ίσως να υπάρξει πιο επιτυχημένη σύνθεση, όπου το πιάνο, που είναι ουσιαστικά και το όργανο με το πάνω στο οποίο αυτοσχεδιάζει, η σύνθεση δηλαδή είναι της ηρωίδας, δεν είναι κάποιο αλουνού, είναι αυτά που παίζει καθημερινά, είναι αρκετά προχωρημένο και πολύπλοκο, τόσο ώστε να δικαιολογήσει τις θύελες μέσα στις οποίες κινείται ο ψυχισμός της ηρωίδας. Ταυτόχρονα τη βαθιά ρομαντική της φύση που δικαιώνεται μέχρι και την τελευταία στιγμή του έργου. μουσική του Μάικλ Νάιμαν, ένα από τα πολλά επιμέρους κομμάτια που έχουν πενδύσει την ταινία της Jane Campion του 1993, The Piano, το πιάνο. Το έχουν παρουσιάσει και στο παρελθόν, ίσως επανέλθουμε πάλι κάποια στιγμή, ευραίως έτσι αναλυμένο και με προσέγγιση σκηνή προς σκηνή, αυτή τη δραματική ταινία με τον Harvey Keitel και την Holly Hunter, το Sam Neill βέβαια και την Anna Paquin. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε μια πολύ ιδιαίτερη μουσική για μια πολύ ιδιαίτερη ταινία. Όταν ήρθε στην Ελλάδα ο Λουκ Μπεσόν για να κινηματογραφήσει το περίφημο Απέραντο Γαλάζιο, βουτώντας στην τάφρο που υπάρχει μεταξύ Αμοργού, Σαντορίνης και Ίου και φέροντας πίσω του χιλιόμετρα φιλμ τα οποία δεν χρησιμοποίησε, σκέφτηκε να μεταφέρει αυτή την απίστευτη αισθητική της θάλασσας και του φωτός που διαπερνά την επιφάνεια μέχρι κάποια μέτρα και μετά χάνεται, σε ένα ευρύτερης γκάμας έργο κινηματογραφικό, το οποίο ολοκλήρωσε με γυρίσματα που έγιναν σε ωκεανικές θάλασσες και το οποίο, με εξαίρεση μόνο την τελευταία σκηνή του έργου, ντοκιμαντέρ είναι, όλο το άλλο είναι μέσα στη θάλασσα, κινηματογραφώντας, επαναλαμβάνω, επί 2 χρόνια συνεχώς και φέρνοντας πίσω σκηνές τις οποίες πρώτον είχε σκηνοθετήσει ο ίδιος, είχε ενώσει ο ίδιος σεναριακά και τις είχε σκεφτεί, είχε κάνει την παραγωγή, είχε κινηματογραφήσει, βουτώντας δηλαδή μέσα στη θάλασσα, και είχε κάνει και το μοντάζ. Τη μουσική μόνο δεν είχε κάνει. Την έκανε ο επί σειρά ετών φίλος του Ερικ Σερά. Ακούμε, επειδή είναι μια σειραφή από γεγονότα που συμβαίνουν στο βυθό, από τα καλύτερα πλάνα που έχει πάρει ανάμεσα από τυχαίες τους επιτοπλίστων και άλλοτε επί τούτου κινηματογραφήσεις του ωκεανού και του θαλάσσιου βάθους και του θαλάσσιου κόσμου, επέλεξε μερικά, δημιούργησε 78 λεπτά μια τέτοια σειραφής και εδώ ακούμε το θέμα που αγκαλιάζει όλη την ιδέα αυτού του έργου, μέσα στο οποίο κινούμαστε, όπως και στο Απέραντο Γαλάζιο, στον κόσμο, τον υδάτινο βεβαίως, τον άλλο κόσμο, τον πλανήτη μας, του βυθού. Thank you. Ήταν η όμορφη μουσική του Eric Serra με ηχοχρώματα ενός άλλου κόσμου, ονειρικά, στην ταινία Atlantis, και ήταν το ομώνυμο απόσπασμα από το soundtrack αυτής της ταινίας του 1991 σε σκηνοθεσία του Luc Besson. Και τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε μια πολύ ρωμαλαία στιγμή της μουσικής κινηματογράφου, από το κάποτε στην Κίνα κατά το κάποτε στην Αμερική, μια ταινία κινέζικης παραγωγής του 1991, βιογραφική πάνω στις πολεμικές τέχνες. Εδώ ο σκηνοθέτης Τσούι Χαρκ αποφασίζει να δημιουργήσει μια ιστορία γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Κινγκ, όπου επί της ουσίας απολαμβάνουν τις καταπληκτικές ερμηνευτικές αλλά και ακροβατικές ικανότητες του περίφημου Τζετ Λι. Ο Λιν Λιανγκιέ, πιο γνωστός με αυτό το όνομα, κινέζικης καταγωγής, συγκαπουριανός, καλλιτέχνης, ηθοποιός και μέγας γνώστης ιδιοφύης των πολεμικών τεχνών. Εδώ λοιπόν, παίζοντας έναν ήρωα πραγματικό, ο υπαρκτό δηλαδή, μας φέρνει πιο κοντά σε αυτή την παράδοση των πολεμικών τεχνών για μία ακόμη φορά, μέσα από τη μουσική του James Wong και του George Lamb, όπου παρότι λέγεται George, επί της ουσίας είναι πάρα πολύ ένας αυθεντικός Κινέζος, ο οποίος αποφασίζει να γράψει μια αλλά ένιο μορικόνε σε όμως ύφος κινέζικο, παραδοσιακό, μουσική η οποία εκφράζει ακριβώς αυτή την σωματική ρώμη, την αποφασιστικότητα, το ήθος των πολεμιστών που αφοσιώνονται στην τέχνη της υπεράσπισης της, του εαυτού τους μέσω του, της δύναμης και της τεχνικής του σώματος και βεβαίως και κάποιον αξεσουάρ, εννοείται, μιας και μιλάμε για κινέζικες πολεμικές τέχνες, αφήνοντας πραγματικά άλλο ένα σπουδαίο στίγμα σε αυτή την παράδοση των πολεμικών τεχνών που κανείς δεν το περιμένει και είμαι σίγουρος ότι ελάχιστοι έχουν ακούσει και έχουν προσέξει, ακόμα και αν έχουν δει την ταινία. η εντυπωσιακή μουσική για το κάποτε στην Κίνα ή μια φορά και έναν καιρό στην Κίνα, μια βιογραφική ταινία πολεμικών τεχνών του 1991. Εδώ σε μια εξαιρετική μουσική, συνεργασία των James Wong και George Lam, και οι δύο Κινέζοι, παρότι έχουν αμερικανικά ονόματα, μας αφήνουν πλέον σε έναν πραγματικά γνωστό και σταθερά συνδεδεμένο τόσο ονομαστικά όσο και αισθητικά με την κουλτούρα της πατρίδας του. Μιλάω για τον Zbigniew Preissner, τον Πολωνό αυτό μουσικό συνθέτη, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Κριστόβ Κισλόφσκι σε πληθώρα ταινιών σημαντικών, εδώ δημιουργώντας μια μουσική για την ταινία «Η διπλή ζωή» της Βερόνικα ή της Βερονίκης. Μια δραματική ταινία του 1991, όπου η Ρεν Ζακόμπ υποδίεται δύο διαφορετικές ηρωίδες με το ίδιο όνομα και ομοιότητα εξωτερικής εμφάνισης. Η μία είναι τραγουδίστρια και στην άλλη αρέσει η μουσική. Η μία είναι Πολωνή και η άλλη είναι Γαλλίδα δασκάλα μουσικής. Η μία είναι καταξιωμένη σοπράνο και η άλλη θα ήθελε να είναι. Λατρεύει το τραγούδι και κάποια στιγμή η μία μόνο, η Πολωνέζα, βλέπει την όμοιά της Γαλλίδα κάπου σε μια πλατεία ως τουρίστρια. Δεν προλαβαίνει να έρθει σε επαφή μαζί της, την χάνει. Και συνειδητοποιεί αυτό που είπε ο Ανατόλ Φρανς, ότι κάθε άνθρωπος στον πλανήτη αυτό έχει τον απολύτως ομοιό του. Ο Κισλόφσκι το πάει όμως μαζί με τη μουσική σε πιο μεταφυσικό επίπεδο. Θέλει να δείξει ότι η εξωτερική ομοιότητα δεν είναι τυχαία. Προέρχεται από κάποιες άλλες, παλιότερες, ίσως μεταφυσικής προέλευσης εμπειρίες, και μας κάνει να έχουμε ιδιαίτερη σχέση με συγκεκριμένα πρόσωπα. Με αυτά μοιραζόμαστε κοινά στοιχεία, όπως καταρχήν πολλές φορές και η εξωτερική εμφάνιση, αλλά και άλλα. Το αφήνει ανοιχτό μέχρι το τέλος. Πάνω σε αυτό το τραγούδι, λίγο μετά, η Βερονίκα, η πρώτη, η Βερονίτσε, η Πολωνέζα, παθαίνει ανακοπή και μένει μόνη της η Γαλλίδα ομοιά της, η οποία αναζητά, χωρίς να ξέρει, μέσα από μια θεία πρόνοια, μέσα από μια ανώτερη καθοδήγηση, τα χνάρια στα μονοπάτια που πάτησε η ομοιά της. Μέσα αυτή την περιπέτεια αρχίζει ο προβληματισμός, για ποιο λόγο θεωρεί ο Κισλόφσκι ότι μπορεί κάποιος να έχει κάτι τέτοιο. Και η μουσική του Zbigniew Preissner αναδύεται ψηλά για μία ακόμη φορά, ψάχνοντας τις απαντήσεις στη στρατόσφαιρα του πνεύματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Ήταν η δεύτερη συνέχεια με εξαιρετικές μουσικές από ταινίες μη αμερικανικής, κυρίως ευρωπαϊκής προέλευσης παραγωγής. Εδώ ο Zbigniew Preissner στη μουσική για την διπλή ζωή της Βερόνικα του Κριστόφ Κισλόφσκι. Μέχρι την επόμενη, καλό Σαββατοκύριακο κυρίες και κύριοι.